prej Amerikanit shtetit Rex Tillerson gjatë fjalimit të tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, paralajmëroi se rreziku nga sulmet bërthamore nga veriu janë reale. Tillerson u ka bërë thirrje anëtarëve të OKB-s që të forcojnë sanksionet financiare ndaj Koreas së Veriut ose të reduktojnë marrëdhënie diplomatike me Pjenjanin në përgjigje të programeve të tij të paligjshme me armë bërthamore dhe balistike. Ai ka thënë se Korea e Veriut për vite të tëra ka ndërmarrë veprime të rrezikshme, duke shtuar se është koha që ne të rimarrim nën kontroll situatën.
For too long, the international community has been reactive in addressing North Korea.
Për një kohë të gjatë, komuniteti ndërkombëtar ka qenë reaktiv në adresimin e çështjes së Koreas së Veriut. Ato ditë kanë marrë fund, dështimi për të vepruar në çështjen më urgjente të sigurisë në botë mund të sjellë pasoja katastrofike. Ne e kemi thënë edhe më herët këtë, por ja vlen ta përsërisim, politika e durimit strategjik ka marrë fund, ka thënë Tillerson. Pas dërgimit të avion bajtësve amerikanë nga dishullin korean, gazeta zyrtare Veri Koreane ka paralajmëruar SBA-n se ky është veprim i pamatur e atyre që synojnë një luftë shumë të rrezikshme bërthamore. Në komentet e kësaj gazete po ashtu është thënë se raketat balistike interkontinentale do të fluturojnë drejt SBA-s nëse Washingtoni bën provokime.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka njoftuar se ka tërhequr dy nene nga propozimi për ndryshimin e kodit penal pas shqetësimeve të ngritura në opinion nga shoqëria civile. Nenet e tërhequra kanë të bëjnë me fyerjen ndaj shtetit dhe simboleve të shtetit si dhe fyerjen ndaj organeve kushtetuese. Ministria e Drejtësisë përmes një kumtese për media ka thënë se vetëm me bashkëpunim të ngushtë me shoqërinë civile mund të realizohen projekte në dobi të Kosovës dhe qytetarëve të saj. Prokuroria Publike e Shkupit ka urdhëruar arrestimin e 15 personave të përfshirë në dhunën në kuvendin e Macedonisë të Enjtë në mbrëmje. Flet arrestet janë lëshuar dhe si pas MPB-s, policia është në ndjekje të këtyre personave që besohet se kanë marrë pjesë drejt për drejt në dhunën kundër deputetve dhe gazetarve në kuvend. Nga dhuna kishin pësuar mbi 10 deputet, ndërsa më së rëndi është lënduar lideri socialdemokratëve Zoran Zaev, kandidat për kryeministër, dhe Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët, i cili ende vazhdon të trajtohet në spital. Grupi Sirian për mbrojtje civile i njohur si Elmetat e Bardha ka thënë se 8 vullnetar të grupit janë vrarë nga sulmet ajrore në zyren e tyre në qytetin Kain Zeita në provincën Hama, që është në kontrollin e rebelve. Bashkuesi Sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Britani, ka thënë se numri viktimave ka gjasa të rritet. Ende nuk është qartë se kush i ka kryer këto sulme ajrore. Avionet e qeverisë siriane dhe ruse në të kaluarën kanë kryer sulme në zonat e kontrolluara nga rebelët, përfshirë edhe në provincën Hama. Djetra mira njerës kanë marshuar në Washington për të dytë një avë me radhë për të kundërshtuar politikat e presidentit Donald Trump për ndryshimet klimatike dhe ambientin. Protesta kryesore u organizua më 29 prill në Washington, ku djetra mira njerës marshuan pran shtëpisë bardhë dhe hotelit Trump International Hotel. Protestuesit kanë shprehur zemërimin e tyre me propozimin e administratës Trump për të shkurtuar fondet për Agjencinë për mbrojtjen e ambientit, një agjenci federale që arton ligjet për ambientin në SBA. Shtëpia e Bardhë gjithashtu është duke konsideruar mundësinë që të tërhiqet nga marrëveshja e Parisit, ku 190 shtete përfshirë edhe SBA-n e kanë nënshkruar atë me shpresën që të frenojnë ngrohjen globale. Presidenti Iranit Hasan Rouhani ka paralajmëruar iranianët se vota për rivalet e tij do të sillte autoritarizëm më të madh në vend, teksa kundërshtari i tij më i madh politik ka kritikuar politikat e tij ekonomike. Rouhani dhe rivali Ebrahim Raisi kanë folur në tubime të ndara një ditë pas debatit televiziv që u organizua 3 javë para zgjedhjeve presidenciale të 19 majit. Rohani është duke kërkuar një mandat të ri presidencial. Ai në tubimin në qytetin Njatës ka thënë se nuk do t'i lejojmë ata që të sjellin në vend atmosferën e sigurisë dhe policisë. Iranianët do t'i dëshmojnë botës në zgjedhjet e 19 maj se epoka e dhunës, ekstremizmit dhe presionit mbi shtetin ton ka marrë fund dhe se Irani është duke ndjekur rrugën e arsyes, ka thënë Rohani. Themeluesi dhe drejtori i televizionit në gjuhën persishte Gem TV është vrarë në Stambol, raportojnë mediat. Saed Karimian raportohet se është qelluar për vdekje së bashku me partnerin e tij të biznesit në lagjin Malsak në Stambol. Policia turke është duke hetuar këtë rast që duket se është vrasje. Karamian ishte dënuar në mungesë nga një gjykat iraniane me 6 vjet burgim për përhapjen e propagandës kundër Iranit. 5 militantë dyshuar të Al-Qaidës janë vrarë nga një sulm i SBA-s me dron në Jemen, kanë thënë autoritetet lokale. Sulmi ka ndodhur në mëngjesin e 30 prillit dhe ka pasur në cak një makinë që po transportonte armë në provincën Marib, kanë thënë zyrtarët ushtarak dhe të sigurisë. Një zyrtari i ushtrisë, si ka thënë agjencisë AFP, se vetura që është sulmuar i përkiste një lideri të njohur të një dege të Al-Qaidës në Jemen. Në Kirgizi sot është shpallur ditëzie për të nderuar 24 njerëz që humbën jetën një ditë më parë nga rrëshqitje të dhëut në një fshat në jug të vendit. Ministria e Emergjencave ka njoftuar se në mesin e viktimave nga rrëshqitje të dhëut në fshatin Aju janë edhe 9 fëmijë. Operacionet e kërkim shpëtimit kanë rifilluar edhe mëngjesin e sotën, por më pas ato u ndërprerën për shkak të rreshjeve të borës dhe të shiut. Ministri e Emergjencave Kubat Beg Boronov i ka thënë Radios Evropa e Lirë se më shumë se 5.000 zona në mbar vendin po përballen me rrezik ndaj rrëshqitjes së dheut apo vërshimeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, miru të qofshim.